สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประกอบชีววิชาจิตวิทยาทั่วไปในวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอเรื่องสิ่งร้าวและแรงจูงใจซึ่งผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะปัจจุบันเรามักจะได้ยินคำถามบ่อยครั้งนะคะว่าทำไมคนนั้นจึงแสดงพฤติกรรมมาแบบนั้นทำไมคนนี้จึงแสดงพฤติกรรมแบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่งพี่น้องฝาแฝดจึงมีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างกันคำถามลักษณะนี้นะคะเป็นคำถามที่นักจิตวิทยาพยายามค้นหาคำตอบมาทุกยุคทุกสมัยนะคะแล้วก็จากความพยายามของนักจิตวิทยาหลายๆท่านทำให้เราพบว่ามีองค์ประกอบมากมายที่มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งจะอาจกล่าวได้ว่าองค์ประกอบที่สำคัญนี้มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนั่นก็คือสิ่งเร้าและแรงจูงใจนั่นเองค่ะสิ่งเร้าและแรงจูงใจนั้นคืออะไรมีความหมายว่าอย่างไรและมีทฤษฎีอะไรบ้างนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้าและแรงจูงใจวิทยากรผู้ที่จะมาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้ท่านคือรองศาสตราจารย์ภูนศิริวัฒนภูมิอาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและขณะนี้อาจารย์ได้นั่งอยู่ที่นี่แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟัง
ค่ะจำคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่ฉันได้เกริ่นนำว่าพฤติกรรมของมนุษย์ที่แสดงออกมานั้นเป็นผลมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจค่ะจำคะคำนี้นะคะหมายถึงอะไรคะเราเริ่มต้นกันที่สิ่งเร้ากันก่อนค่ะ
ค่ะความหมายของสิ่งเร้านะคะหมายถึงเหตุการณ์ต่างๆในสภาพแวดล้อมวัตถุสิ่งของหรือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบุคคลอื่นที่มีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลนั้นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของบุคคลนั่นเองซึ่งสิ่งเร้านี้อาจทำหน้าที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมาในลักษณะปฏิกิริยาสะท้อนหรืออาจทำหน้าที่เป็นตัวสัญญาณให้บุคคลสามารถแยกแยะได้ว่าควรแสดงพฤติกรรมใดในสภาพการใดและไม่ควรแสดงพฤติกรรมใดในสภาพการใดนอกจากนั้นอาจจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งซ้ำขึ้นอีกถ้าสิ่งเร้านั้นทำให้บุคคลพึงพอใจหรืออาจจะทำให้บุคคลยุติการแสดงพฤติกรรมนั้นถ้าสิ่งเร้านั้นทำให้บุคคลไม่พึงพอใจในขณะเดียวกันสิ่งเร้าบางอย่างอาจจะไม่มีผลต่อพฤติกรรมของบุคคลเลยสิ่งเร้าอาจแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆด้วยกันคือสิ่งเร้าภายนอกและสิ่งเร้าภายในขออธิบายสิ่งเร้าภายในก่อนนะคะสิ่งเร้าภายในได้แก่สิ่งเร้าที่เกิดจากความต้องการทางกายภาพเช่นความหิวความกระหายน้ำความต้องการทางเพศเป็นต้นสิ่งเร้าภายในนี้จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมในลักษณะต่างๆตามที่สภาพแวดล้อมจะเอื้อให้เพื่อเป็นการตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นสำหรับสิ่งเร้าภายนอกได้แก่สิ่งของวัตถุต่างๆตลอดจนสภาพแวดล้อมและพฤติกรรมของบุคคลในสภาพแวดล้อมที่สามารถสัมผัสได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง5อันได้แก่หูตาคอจมูกและการสัมผัสที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้เช่นการที่บุคคลบังเอิญไปสัมผัสกับภาชนะที่ร้อนบุคคลนั้นจะรีบถอยห่างออกจากภาชนะนั้นหรือการที่บุคคลเดินไปตามท้องถนนเห็นร้านค้าที่ตกแต่งสะดุดตาก็จะทำให้เกิดความต้องการที่อยากจะเข้าไปดูอันนำไปสู่พฤติกรรมของการเข้าไปจับจ่ายใช้สอยสินค้าในร้านค้านั้นเป็นต้นสิ่งเร้าภายนอกอาจแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขและสิ่งเร้าที่ต้องการเงื่อนไขสิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขจะเป็นสิ่งเร้าที่สามารถกระตุ้นให้บุคคลตอบสนองได้โดยที่บุคคลนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีประสบการณ์หรือการเรียนรู้มาก่อนเลยซึ่งการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดนี้จะเป็นการสนองตอบเช่นการที่เด็กเอื้อมมือไปจับเปลวไฟจากเทียน ความร้อนจากเปลวไฟจะทำให้เด็กรู้สึกร้อนและกระตุกมือกลับทันทีหรือจากการที่มีแสงสว่างจ้าพุ่งเข้ามาก็จะทำให้บุคคลหลับตาทันทีเป็นต้น 2. สิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไขได้แก่สิ่งเร้าที่เป็นกลางไม่มีคุณสมบัติในการที่จะกระตุ้นให้บุคคลเกิดการสนองตอบได้แต่เมื่อใดก็ตามบุคคลนั้นเกิดการเรียนรู้อันเป็นผลเนื่องมาจากการนำเอาสิ่งเร้าประเภทนี้ไปคู่กับสิ่งเร้านี้ที่ไม่ต้องวางเงื่อนไขหรือสิ่งเร้าตัวอื่นๆที่มีคุณสมบัติในการเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้แล้วสิ่งเร้าที่เป็นกลางนั้นก็จะมีคุณสมบัติเป็นสิ่งเร้าที่สามารถกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมทันทีเช่นสัญญาณไฟจราจรป้ายที่เขียนว่าทางออกการยิ้มหรือหน้าบึ้งเป็นต้นสิ่งเร้าดังกล่าวจะไม่มีคุณสมบัติที่จะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมใดๆได้เลยถ้าบุคคลเหล่านั้นไม่ได้เกิดการเรียนรู้มาก่อนคนเราจะไม่มีทางที่จะรู้เลยว่าไฟแดงหมายถึงหยุดถ้าไม่ได้รับการเรียนรู้ว่าถ้าไม่หยุดขณะไฟแดงแล้วจะเกิดอันตรายอะไรขึ้นเป็นต้น
ค่ะจากที่อาจารย์กล่าวมาก็สรุปได้ว่าสิ่งเร้านั้นหมายถึงเหตุการณ์หรือว่าสิ่งต่างๆในสภาพแวดล้อมนะคะตลอดจนสภาวะของบุคคลทั้งเป็นตัวกำหนดว่าบุคคลควรจะแสดงพฤติกรรมในลักษณะเช่นใดนะคะซึ่งสิ่งเร้านั้นก็สามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะคือสิ่งเร้าภายในและสิ่งเร้าภายนอกนะคะอาจารย์คะทีนี้คำว่าแรงจูงใจคืออะไรและมีความหมายว่าอย่างไรบ้างคะ
ค่ะแรงจูงใจนะคะหมายถึงสิ่งที่บุคคลคาดหวังโดยที่สิ่งนั้นอาจเป็นสิ่งที่บุคคลพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจก็ได้ความคาดหวังนี้เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเรียกว่าการจูงใจและองค์ประกอบที่สำคัญของแรงจูงใจก็คือพลังงานที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตลอดจนเป็นตัวกำหนดทิศทางเป้าหมายและระดับความพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมนั้นแหล่งของพลังงานที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมคือความต้องการและแรงขับซึ่งความต้องการนี้จะเป็นสภาวะของความขาดแคลนของอินทรีย์โดยเฉพาะความขาดแคลนทางด้านกายภาพเช่นการขาดอาหารหรือขาดน้ำเป็นต้นส่วนแรงขับเป็นสภาวะของการถูกกระตุ้นที่มาจากความต้องการเช่นการขาดอาหารก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในเลือดทำให้เกิดสภาวะแรงขับขึ้นซึ่งบุคคลจะพยายามลดแรงขับโดยการทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งในกรณีนี้คือการหาอาหารมารับประทานแรงขับทางกายภาพจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากความต้องการทางชีวภาพซึ่งความต้องการทางชีวภาพที่สำคัญได้แก่ความหิวความกระหายและเพศนอกจากแรงขับทางกายภาพมีผลต่อการจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมต่างๆแล้วยังพบอีกด้วยว่าแท้ที่จริงแล้วคนเรายังได้รับแรงจูงใจของการอยากรู้อยากเห็นความต้องการที่จะประสบความสำเร็จความต้องการการมีอำนาจความต้องการการยอมรับความต้องการความรักเป็นต้นซึ่งความต้องการเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแรงจูงใจทางด้านจิตและสังคมซึ่งแรงจูงใจทางด้านจิตเป็นแรงจูงใจที่เกิดจากความต้องการพื้นฐานทางด้านจิตใจอันได้แก่ความต้องการความรักความต้องการความอบอุ่นเป็นต้นส่วนแรงจูงใจทางสังคมคือสภาวะของการจูงใจที่ถูกกระตุ้นโดยสิ่งเร้าในสังคมซึ่งส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการได้รับปฏิกิริยาสนองตอบจากบุคคลอื่นเช่นความต้องการการยอมรับจากบุคคลอื่นเป็นต้นแรงจูงใจเหล่านี้มีอยู่มากมายไม่สามารถที่จะกำหนดได้หมดทั้งนี้เนื่องจากว่าบุคคลมีปฏิสัมพันธ์อยู่ในสังคมทุกวันและประสบการณ์ในแต่ละวันก็มีอยู่มากมายอีกทั้งบุคคลแต่ละคนนั้นมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลอีกด้วยดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะกำหนดแรงจูงใจในทางด้านจิตและสังคมได้หมดอย่างไรก็ตามบิชและเวอร์ลอฟได้แบ่งแรงจูงใจทางจิตและสังคมออกเป็น7ชนิดด้วยกันซึ่งเขาเชื่อว่ามีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในแต่ละวันซึ่งแรงจูงใจเหล่านั้นได้แก่ 1. การรับรู้สิ่งล่อใจ 2. ความอยากรู้อยากเห็น 3. แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ 4. ความต้องการความเป็นพวก 5. ความก้าวร้าว 6. ความต้องการมีอำนาจและ 7. ความต้องการความเป็นอิสระ ดังนั้นโดยสรุปแล้วแรงจูงใจคือพลังงานที่เป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมและแหล่งของพลังงานที่กระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมคือความต้องการและแรงขับซึ่งแรงขับทางกายภาพจะเป็นจุดเริ่มต้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมแต่ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกจะมีอิทธิพลมากน้อยมาจากความต้องการทางจิตและสังคม
ฉันคะฟังดูแล้วนี่ก็จริงๆมีความสำคัญมากแต่ว่าถ้าเรามีแรงจูงใจถ้าบุคคลให้มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์จะมีผลยังไงบ้างไหมคะให้อาจารย์ตอบนิดนึงอะค่ะ
แรงจูงใจนะคะมันจะขึ้นกับว่าเราเนี่ยให้ในจังหวะที่เหมาะสมหรือเปล่าการให้มากหรือให้น้อยถ้าให้มากจนเกินความต้องการของเขาก็ไม่เกิดแรงจูงใจได้เลยค่ะ
ดังนั้นก็คือแล้วแต่ความเหมาะสมนะคะ
ค่ะตามความเหมาะสมค่ะ
อาจารย์คะแล้วมีทฤษฎีอะไรบ้างคะที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจคะ
ค่ะทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจนะคะจะมี3ทฤษฎีคือ 1. ทฤษฎีแรงขับทางชีวภาพ 2. ทฤษฎีจิตวิเคราะห์ 3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมนะคะทีนี้จะให้รายละเอียดในแต่ละทฤษฎีทฤษฎีแรงขับทางชีวภาพที่กล่าวถึงแรงจูงใจนะคะจะเป็นทฤษฎีที่สะท้อนถึงแนวคิดที่ว่าคนและสัตว์ไม่มีความแตกต่างกันในด้านของแรงจูงใจที่กระตุ้นให้แสดงพฤติกรรมซึ่งคลาร์กแอลฮันได้พัฒนาทฤษฎีนี้มาจากการศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ในแนวของสิ่งเร้าและการสนองตอบซึ่งโดยปกติการทดลองเกี่ยวกับการเรียนรู้ของสัตว์นั้นเขามักจะใช้วิธีการให้การเสริมแรงเพื่อสร้างพฤติกรรมใหม่ให้กับสัตว์โดยการให้อาหารเป็นรางวัลเมื่อสัตว์สามารถแสดงพฤติกรรมใหม่ได้ถูกต้องซึ่งพฤติกรรมการเสริมแรงของฮาวนั้นเน้นที่สภาวะทางชีวภาพหรือแรงขับอันได้แก่ความหิวความกระหายความต้องการทางเพศและความเจ็บปวดซึ่งความต้องการทางด้านร่างกายเหล่านี้เกิดขึ้นจากสภาวะไม่สมดุลและสภาวะของความไม่สมดุลจะทำให้เกิดแรงขับซึ่งส่งผลทำให้เกิดพฤติกรรมที่จะลดแรงขับลงและขณะเดียวกันก็สามารถที่จะหยุดสภาวะของความต้องการได้ส่วนระดับความเข้มข้นของพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสภาวะของแรงขับนะคะสำหรับทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีจิตวิเคราะห์พัฒนาโดยซิกมันด์ฟรอยด์โดยฟรอยด์มีความเชื่อว่าพลังงานและแรงขับที่อยู่ใต้จิตใต้สำนึกนั้นเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของคนพฤติกรรมทั้งหมดที่บุคคลแสดงออกนั้นเป็นผลเนื่องมาจากสัญชาตญาณแรงขับนี้เองซึ่งสัญชาตญาณแรงขับจะเป็นสิ่งเร้าภายในที่แรงมากบุคคลไม่สามารถจะหลีกหรือหนีจากสิ่งเร้านี้ได้เลยเมื่อใดก็ตามที่สิ่งเร้าภายในหรือแรงขับนี้เพิ่มมากขึ้นก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองความพึงพอใจเพิ่มสูงขึ้นด้วยซึ่งถ้าบุคคลไม่สามารถที่จะแสดงพฤติกรรมที่สามารถตอบสนองต่อแรงขับนี้ได้แล้วก็อาจจะเป็นเหตุทำให้บุคคลเกิดความเจ็บป่วยทางจิตได้นอกจากนั้นฟรอยด์ได้อธิบายถึงการแสดงพฤติกรรมเพื่อสนองแรงขับจิตใต้สำนึกในลักษณะของกระบวนการที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของจิตจะมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน3ส่วนคืออิดอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะในส่วนแรกอิดเนี่ยจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นฐานที่สุดของบุคลิกภาพของบุคคลมีมาแต่เกิดไม่มีระบบและไม่มีเหตุผลไม่อยู่ขึ้นกับเวลาด้วยจิตจะปฏิบัติการภายใต้พื้นฐานของความพึงพอใจการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและให้ได้มาซึ่งความสุขโดยไม่สนใจต่อสภาวะของความเป็นจริงหรืออาจกล่าวได้ว่าจิตจะไม่สามารถแยกแยะความเป็นจริงออกได้เลย2. อีโก้เป็นตัวที่จะตัดสินว่าควรจะแสดงพฤติกรรมเช่นใดจึงจะเหมาะสมและแรงขับจากอิดควรได้รับความพึงพอใจในลักษณะใดอีโก้จึงเป็นตัวกลางที่เชื่อมโยงระหว่างความต้องการของอิดความเป็นจริงของสภาพการและความต้องการของซูเปอร์อีโก้ 3. ซูเปอร์อีโก้เป็นส่วนที่3ของโครงสร้างทางจิตมีหน้าที่เป็นตัวตัดสินว่าการกระทำใดเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิด ดังนั้นพฤติกรรมใดๆที่บุคคลจะกระทำขึ้นจะต้องผ่านการกลั่นกรองทั้ง3ด้านด้วยกันคืออิดจะแยกแยะสิ่งที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจอีโก้จะแยกแยะความเป็นจริงหรือความไม่จริงส่วนซูเปอร์อีโก้ก็จะแยกแยะคุณค่าของสังคมว่าสิ่งใดเป็นความดีหรือความเร็วซึ่งบุคคลทั่วไปจะมีองค์ประกอบที่เป็นโครงสร้างทางจิตทั้ง3ทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีเพื่อที่ว่าบุคคลนั้นจะมีพฤติกรรมที่เหมาะสมในสังคมสำหรับอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะเป็นเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมจะเป็นทฤษฎีที่มีความเชื่อว่าพฤติกรรมที่บุคคลเราแสดงออกนั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับสภาพแวดล้อมที่เขาอยู่โดยที่ทฤษฎีนี้ให้ความสนใจในการพัฒนาลักษณะของพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลแสดงออกในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันพฤติกรรมต่างๆที่บุคคลแสดงออกนั้นน่าจะเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้มากกว่าที่จะขึ้นอยู่กับสัญชาตญาณแรงขับทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมนั้นแตกต่างจากทฤษฎีของนักพฤติกรรมนิยมอื่นๆโดยทั่วไปตรงที่ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญของกระบวนการทางปัญญาเพราะมีความเชื่อว่าคนเรานั้นสามารถคิดได้บุคคลจึงสามารถที่จะคาดคะเนถึงโอกาสที่จะได้รับผลกรรมต่างๆจากการแสดงพฤติกรรมของตนได้และสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อให้ได้ผลกรรมที่ตนเองคาดหวังไว้นอกจากนั้นทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมยังเน้นความสำคัญของการเรียนรู้แฝงหรือการเรียนรู้โดยการสังเกตตัวแบบซึ่งพฤติกรรมหลายๆอย่างที่บุคคลเราแสดงออกนั้นได้มาจากการสังเกตบุคคลอื่นแสดงพฤติกรรมตลอดจนสังเกตดูว่าพฤติกรรมนั้นได้รับผลกรรมเช่นใดขณะเดียวกันทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมยังได้ให้ความสนใจต่อกระบวนการบังคับตนเองอีกด้วยบุคคลเราเมื่อจะแสดงพฤติกรรมใดก็ตามก็มักจะตั้งมาตรฐานของการกระทำของตนเองไว้ถ้าทำได้ใกล้เคียงกับมาตรฐานก็จะเกิดความพึงพอใจเท่ากับเป็นการเสริมแรงตนเองภายในขณะเดียวกันผลกรรมที่เกิดจากการกระทำที่เห็นได้ชัดเจนก็จะเป็นการเสริมแรงจากภายนอกไปซึ่งจากแนวคิดของการเสริมแรงจากภายในและภายนอกนี้เองจึงทำให้นักทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมได้พยายามที่จะพัฒนากระบวนการในการที่จะทำให้บุคคลสามารถที่จะควบคุมตนเองได้โดยอาศัยหลักการเสริมแรงตนเองและการลงโทษตนเอง
ฉันค้าฟังมาตั้งแต่ต้นรายการนะคะมีความเข้าใจว่าแรงจูงใจกับอารมณ์นี้จะต้องมีความสัมพันธ์กันตรงนี้นะคะมีการแสดงออกของพฤติกรรมบุคคลอย่างไรบ้างคะ
ค่ะในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจกับอารมณ์นี้อาจจะอธิบายให้เห็นความสัมพันธ์อย่างง่ายๆใน2ประเด็นคืออารมณ์มักจะเกิดควบคู่ไปกับพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจและพฤติกรรมที่เกิดจากแรงจูงใจเนี่ยถ้าเมื่อไรที่ไม่ได้รับการตอบสนองหรือไม่สามารถสนองตอบได้ก็จะก่อให้เกิดอารมณ์นะคะนักจิตวิทยาเป็นจำนวนมากมีความเชื่อว่าอารมณ์สามารถที่จะกระตุ้นให้บุคคลแสดงพฤติกรรมได้เช่นเดียวกับที่สิ่งจูงใจทางกายภาพและสิ่งจูงใจทางจิตอารมณ์จะไม่ใช่แรงจูงใจแต่อารมณ์มีส่วนสำคัญอย่างมากต่อระบบของแรงจูงใจอารมณ์อาจจะเกิดควบคู่ไปกับพฤติกรรมที่ได้รับการจูงใจด้วยเช่นความต้องการทางเพศไม่เพียงแต่มีอำนาจในการที่จะจูงใจให้บุคคลแสดงพฤติกรรมเท่านั้นแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลเกิดอารมณ์พึงพอใจได้อีกด้วยนอกจากนั้นอารมณ์ยังสามารถที่จะเป็นเป้าหมายที่จะทำให้บุคคลพยายามที่จะแสดงพฤติกรรมไปสู่เป้าหมายนั้นได้เช่นการที่คนเราพยายามแสดงพฤติกรรมบางอย่างเพราะรู้ว่าตนเองจะได้รับความสุขจากการแสดงพฤติกรรมนั้นสำหรับตัวอย่างแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจและอารมณ์นั้นสมมติว่าการที่คนเราเกิดความต้องการในที่นี้คือความหิวก็จะเป็นสิ่งจูงใจให้คนเราพยายามที่จะหาอาหารเพื่อมาสนองความต้องการนี้ซึ่งเมื่อได้รับการตอบสนองบุคคลก็จะเกิดความพึงพอใจแต่ถ้าพบว่ามีอุปสรรคต่างๆทำให้ไม่สามารถสนองความต้องการนั้นได้บุคคลนั้นก็จะเกิดความคับข้องใจและอาจนำไปสู่อารมณ์โกรธจากความสัมพันธ์ในลักษณะนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าแรงจูงใจไม่ได้มีผลต่ออารมณ์โดยตรงพฤติกรรมที่กระทำเพื่อสนองตอบต่อแรงจูงใจนั้นเป็นตัวที่มีผลต่ออารมณ์โดยไม่ว่าพฤติกรรมนั้นจะนำไปสู่การสนองตอบที่ต้องการหรือไม่ก็ตามถ้าการสนองตอบไม่สามารถสนองตอบความต้องการได้ก็จะเกิดอารมณ์ที่ไม่พึงพอใจแต่ถ้าการสนองตอบนั้นสามารถสนองตอบความต้องการได้ก็จะทำให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ
ค่ะทางรายการต้องขอพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งนะคะที่ได้มาเป็นวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
รายการนี้วิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงนงรักเพชรน้อยจัดทำบทและประสานงานและช่วยกำกับรายการอาจารย์ดร.สันทัศน์ทองรินควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันดำเนินรายการค่ะสวัสดีค่ะ